Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. Ek is Harm Engelbrecht van CBMC. CBMC is die Christian Business Men's Connection. En ons is 'n bediening wat wêreldwyd ons daarop toespits om met sakepersone te werk en te bedien om hulle te evangeliseer en ook te disipel en dan ook disipels te maak wat disipels maak en sodoende uiteindelik as ambassadeurs vir Christus op te tree binne in die markplek. Dis hoekom ons program se naam ook Markplek Ambassadeurs is. En ja, ek het verlede week 'n bietjie begin gesels met julle oor evangelisasie proses binne in jou besigheid, hoe om te evangeliseer en deur jou voorbeeld wat jy leef deur lig en sout te wees ook Christus bekend te stel aan die mense binne in jou werkplek. Vandag wil ek 'n bietjie verder gaan en gesels oor die tweede aspek of die tweede been van hierdie proses van evangelisasie en disipelskap. En dit is disipelskap self. Dink is 'n onderwerp waaroor dalk meer gepraat word as wat dit gedoen word. En ook dalk iets wat vir baie jare nie baie oor gepraat is en nie baie aandag aangegee is in baie kerke nie. Toch jammer, want dit is die laaste opdrag wat Jesus gegee het. Net om bietjie die disipelskap in konteks te bring en bietjie agtergrond te gee, wil ek gou drie storiekies met julle deel aangaande disipelskap, net om die te verstaan waaroor dit gaan. En die een is die storie wat ek gehoor het van iemand wat disipelskap vergelyk het en die geestelike groeiproses vergelyk het met die geboorte van 'n baba. En hy het gevra wie sal 'n pasgebore baba huis toe vat nadat die moeder nou die lewe gebring het aan die kind in die hospitaal. Wie sal die baba huis toe vat en dan die baba gaan los in die babakamer binne in die baba bedjie en dan vir die baba sê hier moet jy nou bly en hier moet jy nou alles leer wat jy nodig het. En ek gaan vir jou alles los wat jy nodig het. Ek gaan vir jou 'n kas vol doeke los. Ek los vir jou 'n kas vol melk, yskas vol melk. Ek gee vir jou 'n mikrogolfoond. En as jy ouer raak, dan gee ek ook vir jou die eerste paar botteltjies baba pap of baba kos om te eet. En laat dit met jou goed gaan. En ons sien jou so oor 2 jaar. Nou, dis 'n absurde stelling. En dis absurde goed om te sê. Maar is dit nie wat baie keer gebeur binne in ons kerke en binne in ons gemeenskappe, wanneer iemand die Here Jesus Christus aanneem, dan bid ons vir hom en ons sê vir hom, daar gaan jy en gaan lees jou Bybel, bid elke dag. En op daardie manier glo ons en hoop ons dat die groeiproses sal plaasvind en dat daardie persoon standvastig sal bly en sal groei in sy geloof. Die ander storie wat ek gehoor het, was die ene van die man wat vir sy dogter gesê het, sy 16-jarige tienerdogter, dat sy haar kamer moet aan die kant maak. En toe sy nou na 'n week dit nog nie gedoen het, toe vra hy vir haar nou maar, wat gaan daar nou aan? Ek het nou vir jou gevra, maak jou kamer aan die kant. Toe sê sy vir hom, nee pa, ek het gedink oor hierdie saak, en ek dink dit is nie 'n slegte idee nie, ek dink om jou kamer aan die kant te maak is dalk 'n goeie plan, dit kan dalk voordele inhou, maar ek gaan nie dadelik daarmee begin nie, ek gaan eers bietjie hoor wat sê my vriendinne oor hierdie kwessie van om jou kamer aan die kant te maak. En hierdie dogter het toe nou vir die volgende 2 maande nog steeds niks gedoen nie. En toe haar pa weer vir haar vra, toe sê sy, nee pa, ek en 3 van my vriendinne het nou 'n studiegroep begin. En ons bestudeer nou bietjie hierdie onderwerp van maak jou kamer aan die kant. En die pa sê vir haar, ja, en wat het julle geleer? En sy kon toe vir haar pa verduidelik in al die verskillende tale wat jy aan kan dink, die term maak jou kamer aan die kant, wat dit beteken in Spaans, en hoe dit klink in Frans, en hoe dit in Duits is en tot in Hebreeuws en in Grieks en al die tale kon sy vir hom sê, hoe klink dit om jou kamer aan die kant te maak en wat behels dit om dit te doen. Maar een jaar later het sy nog steeds niks gedoen nie. Nog net daaroor gepraat, nog net met haar vriendinne dit bespreek. Dan is die vraag, sal so ouer gelukkig wees met sy kind, as sy vir een jaar lang nie haar kamer aan die kant maak nie, maar vir jou sê, sy gaan daarby uitkom, sy bestudeer dit nog en sy praat nog daaroor met haar vriendinne. En die antwoord is natuurlijk nie, jy gaan nie tevrede wees nie. En dan is die vraag, maar hoe kan ons verwag dat Jesus tevrede moet wees, wanneer hy die opdrag gee van disipelmaking, maar ons praat nie daaroor. En ons gesels daaroor, en ons bespreek dit oor en oor en oor, en ons kan sê wat die Griekse woord vir disipel is, en wat die Hebreeuwse woord vir disipel is, en ons kan sê in wat die context dit gesê is, en ons kan baie verskonings uitdik, en ons kan baie praat, en ons kan baie bybelstudie doen daaroor. Maar hoekom kom ons nie daarby uit, om die disipelmaking proces aan die gang te sit nie? Dit laat my dink in die derde story van die predikant, wat die een ochend vir sy gemeente gevra het, maar wie van hulle gaan gym toe? Wie woon 'n gymnasium by om bietjie te gaan oefen? En 'n groot gedeelte het hulle hande opgesteek. En toe sê hy vir hulle, wel, jy kry verskillende redes waarom mense natuurlik 'n gymnasium bywoon, en een van die redes is net eenvoudig om bietjie te gaan oefen terwille van jou eie gesondheid en 'n bietjie oefening te kry. Dan kan jy ook die mense kry wat die gymnasium bywoon en wat daardeur spiere bou en sterk raak, so dat hulle kan gaan deelneem aan kompetisies en vir ander mense kan wys hoe baie spiere hulle het en hoe goed hulle geoefen is. En dan kry jy ook die derde groep mense wat na die gymnasium toe gaan, en dit is hulle wat gaan oefen so dat hulle ander kan help. Dis die brandweermanne, die lewensredders, die manne, mense wat daar op die strand diens doen in die somervakansie. Hulle gaan spesifiek om te gaan oefen, om beter te kan swem, om sterker te word, so dat hulle mense wat in die moeilikheid is, kan help. En toe vraag hy vir die gemeente nou, om watter rede kom jy kerk toe? En ons moet ons self miskien ook baie keer afvra, weet, hoekom is ons Christene? Hoekom volg ons die Here? Hoekom dien ons die Here? Doen ons dit net vir onsself? Gaan ons kerk toe en na ons klein groepe toe en na ons selgroepe toe om meer te leer sodat ons by ander mense kan gaan wys of kan gaan bereik met ons kennis? Of doen ons dit sodat ons kan inligting kry, sodat ons kan kennis opdoen, sodat ons uiteindelik die wat nie vir Jesus ken nie, kan help en kan lei na hom toe. En dan daardie persoon met die waarheid te onderrig en dan so disippels te maak. So dit is drie vrae, dis drie storiekies wat ek gou by jou wil los en vir jou vraag en dink 'n bietjie daaroor. Waaroor gaan disippelmaking? Mense praat baie daaroor. Die vraag is wat beteken dit regtig? En hoe kan dit in ons of in 'n moderne besigheidsomgewing uitgeleef word? Die woord disipel, terwyl ons nou so praat van verskillende betekenisse en tale, matetes is 'n woord wat beteken totale oorgawe, dit beteken volgeling, dit beteken volgeling, leerling, maar dit beteken ook dat daar 'n nalatenskap moet wees, dat dit oorgedra moet word van geslag tot geslag. En natuurlik is daar 'n groot verskil ook tussen net om 'n bekeerling te wees, om 'n Christen te wees, en om 'n disipel van Jesus te wees. Een van die hoofredes waarom disipelskap nie gedoen word, of regtig baie aandag aan gegee word nie, is dalk as gevolg van die prys wat het vra. Jesus het in Lukas 14, van vers 26 tot 33, lees ons 'n redelike bekende gedeelte, waar hy sê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broer en susters nie, ja, selfs van sy eie lewe. Met ander woorde, wat sê Jesus? As iemand agter my aan wil kom, as iemand hom wil volg, dan moet ons hom ten volle volg, volle oorgawe en volle commitment en hom eerste stel bo alles. Dan verder sê hy in die volgende tekstvers, Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het, en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot dryf en hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het en nie kon klaarmaak nie. Dan praat ek ook van die koning wat oorlog toe gaan en wat eers moet gaan kyk of hy sy manne sterk genoeg en genoeg is. En dan vers 33 sê Jesus, niemand van julle kan my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittingsafstand te doen nie. So wat vra Jesus? Jesus vra dat hy prioriteit nommer 1 moet wees in ons lewe, wanneer ons sê dat ons hom volg. En dan natuurlik het Jesus die opdrag gegee, in Matteus 28 vers 19 tot 20, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disipels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan die belangrike deel, wat is disipelmaking dan nou verder? Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou baie keer dan skrik mense daarvoor en sê hulle, maar hoe kan ek iemand anders gaan leer? Hoe kan ek vir daai persoon gaan vertel? Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie. En dan net die volgende vers, of net die volgende woorde sê Jesus, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So jy hoef dit eie krag uit te doen nie. Jesus se krag in jou, die Gees in jou gaan jou help. Met Handelinge 1 vers 8 het Jesus ook gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. So ons nie veel van 'n opsie nie. Dit is 'n opdrag, dit is werk wat ons moet doen. Dis wat hy van ons verwag. Ons kan natuurlik verder gaan en sê, ja, om disipel te wees is ook om lig en sout te wees, om ambassadeurs te wees. Maar dan die uiteindelike doel ook van disipelskap is om dit nie vir jouself te hou nie, maar om dit aan te gee vir die volgende geslag, wat dit weer kan gee vir die volgende. As ons maar gaan kyk na die opdrag wat gegee het aan sy disipels, as hulle dit net vir hulle self gehou het en nie gaan aangee het vir die en gaan vertel het vir mense nie, en niemand gaan leer het nie, dan sou die Christendom doodgeloop het. Maar 2 Timoteus 2 vers 2 sê Paulus vir Timoteus, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dieselfde te doen. Wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. In ander woorde, Paulus sê vir Timoteus, ek het iets gehoor, ek het iets geleer by iemand, wat ek vir jou geleer het, wat jy moet gaan toevertrou aan iemand wat dieselfde kan gaan doen. So jy lees eintlik van 4 geslagte hier in 2 Timoteus 2 vers 2, 4 generasies van disipels en die disipelmaking. So hoekom doen ons disipelskap? Hoekom moet ons dit doen? Dis 'n opdrag van Jesus. Dit is 'n middel tot geestelike groei, ook tot geestelike reproduksie. En dan is die vraag gewoonlik, waar begin 'n mens? En dan antwoord ek gewoonlik deur te sê, skryf 'n datum neer. Jy begin iewers, jy begin op 'n tydstip en jy begin deur uit die Bybel uit te werk. Jy gebruik die Bybel as basis. Jy lees dit, jy leer dit, en dan die belangrike ding is, jy leef dit uit in verantwoordbare verhoudings teenoor die persoon wat Jesus op jou hart gelê het, teenoor die persoon teenoor wie jy disipelmaking moet uitleef en die persoon wat jy moet help om geestelik te groei. En so gepraat oor geestelike groei, net 'n paar teksverse rondom dit, want daar's mense wat vir jou sê, maar as jy bekeer is, dan is dit mos nou goed genoeg. Johannes 3 vers 16 sê, Jesus het gekom en almal wat in hom glo, kom red. Maar dan is daar ook 'n paar verse in die Bybel wat sê, maar die verantwoordelikheid en die onus rus ook op ons om meer te leer en om meer en meer soos Jesus te word. Meer van hom en minder van onsself. Kolossense 1 vers 27 sê, die geheim van die boodskap is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan kom. En dan sê hy ook, hy span hom in met die krag wat God gee, wat in hom werk. So ons help mekaar om geestelik te groei en om geestelik volwasse te word. Efesiërs 4
praat van die vijfvoudige bediening en hy praat van die apostels en die profete, evangeliste, die herders en die leraars wat vier of vijf ambte is in die kerk, dan sê wanneer daai goed nagekom word en dit in plek is in een gemeente, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars om hulle met ons slinksheid en listigheid weg te voer. Hy sê nee, dan sal ons in liefde by die waarheid bly en so groei na Christus toe. So dit gaan weer eens oor groei in die geloof. 2 Petrus 3 vers 18 staan daar, sorg dat jy steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here Jesus en Verlosser. Aan hom behoort die heerlikheid, nou tot in ewigheid. En so kan ek aangaan en vir jou 'n paar teksverse lees. Filippense 1 vers 9 tot 10 sê Paulus byvoorbeeld, ons bid dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, so julle sal kan onderskei waarop het werklik aankom. So weer eens die toeneem, die verandering. 1 Petrus 2 vers 2 skryf Petrus, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle kan opgroei en die saligheid verkry. Geestelik kan groei, en dan Hebreërs hoofstuk 5 van vers 11 tot 14 staan daar, in verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om te verduidelik, aangesien julle traag is om te leer. Teen hierdie tyd moes julle alself onderrig behoort te gegee het, maar julle het weer nodig dat iemand julle die grondwaarhede van die woord moet onderrig. Een mens moet julle met melk voed. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor dinge wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat beskik oor insig en ervaring, wat geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Ons moet onsself die hele tyd oefen in die woord. Ons moet onsself voed met die woord. Ons moet dit eet. Ons moet daaruit leer. Ons moet daaruit geestelik groei en meer soos Christus word. Want uiteindelik, op die einde van die dag, beteken disipelskap dat ons Jesus volg, dat ons by hom leer, dat ons van hom leer, en dat ons by mekaar leer. Maar die uiteindelike doel is om meer en meer soos Jesus te word, sodat ons ook dit kan wys vir die mense rondom ons, en dan so ook as sy ambassadeurs optree, daar waar ons elke dag beweeg. Dit was lekker om met julle te gesels vandag, so 'n bietjie oor disipelskap, ons het so net geraak aan 'n paar aspekte. Ek sal graag met julle wil praat van volgende week af weer oor 'n paar ander dinge, maar ja, dit was aangenaam om met julle te gesels, en as julle enige vrae het, enige opmerkings, kontak my gerus by admin@cbmc.co.za. Ek sal graag julle vrae beantwoord. As daar ander aspekte is wat julle wil hê ons moet na kyk, spesifiek gemik op die besigheidswêreld en die uitleef van jou geloof daar, laat weet vir my, en ons maak 'n plan om bietjie ook daaroor te gesels. Maar hiermee moet ek julle groet, tot volgende week, tot ziens.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.